VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metri Nikyopani. Apa kabar listener semua? Semoga masih tetap bersemangat ya menjelang akhir pekan pada pertengahan Maret kali ini. Sungai Chicago kembali menarik perhatian warga Amerika Serikat minggu ini yang diwarnai dengan warna hijau. Tradisi lebih dari 60 tahun ini dilakukan dalam rangka perayaan St. Patrick's Day, budaya asal Irlandia yang diperingati setiap 17 Maret. Banyak warga meramaikannya dengan mengenakan pakaian berwarna hijau, juga dihiasi dengan ornamen shamrock. Jelang musim semi di hari Jumat 18 Maret 2022 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia, di antaranya Zelensky serukan zona larangan terbang dan bantuan militer.
We are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future.
Indonesia inisiasi sistem kesehatan global pasca pandemi lewat G20.
Sama seperti pemimpin-pemimpin dunia bervisi panjang, bervisi besar, dan membangun IMF dan World Bank di tahun 1944 di Bretton Woods.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Jumat tentang perang Rusia melawan Ukraina dan persaingan ekonomi antar kedua negara, kata Gedung Putih hari Kamis. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menjaga jalur komunikasi terbuka antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, ungkap juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan. Biden akan berbincang dengan Xi melalui sambungan telepon. Sebelumnya, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan bertemu dengan Penasihat Senior Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi di Roma pada hari Senin selama 7 jam. Perbincangan telepon pada hari Jumat ini dijadwalkan ketika Biden berupaya menyelesaikan penyesuaian kebijakan luar negeri pemerintahannya yang dikenal dengan jargon Pivot to Asia alias berporos ke Asia agar lebih akurat mencerminkan pandangan Washington tentang Tiongkok sebagai pesaing militer dan ekonomi terpenting Amerika. Atlet basket profesional Amerika, Brittney Griner, akan tetap dipenjara di Rusia selama setidaknya 2 bulan lagi, menyusul penahanannya di Bandara Moskow Februari lalu karena dugaan kepemilikan narkoba, menurut laporan kantor berita Rusia TASS pada hari Kamis. Griner, peraih All-Star sebanyak 7 kali, dituduh membawa paket isi ulang rokok elektrik berupa minyak ganja. Laporan itu mengutip pengadilan kota Khimki di wilayah Moskow yang menyatakan mengabulkan petisi penyelidikan dan memperpanjang masa penahanan warga Amerika Griner hingga 19 Mei. Griner yang bermain di Rusia di luar musim WNBA dilaporkan berbagi sel dengan 2 orang tahanan lainnya. Tidak jelas di mana ia ditahan. Jika divonis bersalah, ia terancam 5 hingga 10 tahun penjara. Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis menyetujui mandat kuat untuk misi politiknya di Afghanistan setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban Agustus lalu. Mandat itu mengizinkannya untuk mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, hak asasi manusia bagi seluruh warga Afghanistan, serta pemerintahan yang inklusif dan representatif. Resolusi yang disusun Norwegia itu diadopsi dengan hasil voting 14-0, di mana Rusia memilih abstain.
The resolution sends a clear message that this council stands firmly behind the UN's continued support to the Afghan people as they face unprecedented challenges and uncertainty.
Duta Besar Norwegia untuk PBB, Mona Juul, mengatakan Dewan Keamanan mengirim pesan yang jelas bahwa misi PBB yang dikenal sebagai UNAMA memiliki peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta dalam mendukung rakyat Afghanistan selagi mereka menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengkritisi Dewan itu karena tidak berkonsultasi dengan negara tuan rumah terkait resolusi terkait. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Selasa berjanji menjadikan Prancis negara yang lebih mandiri, memotong pajak, mereformasi pasar tenaga kerja, dan memperketat imigrasi apabila ia memenangkan kembali pemilihan presiden bulan depan dan memasuki periode kedua masa jabatannya. Jajak pendapat menunjukkan keunggulan Macron yang semakin jauh atas pesaingnya beberapa pekan terakhir, di mana responden mendukung upaya diplomatiknya terkait perang di Ukraina. Ia diprediksi akan memenangkan putaran pertama Pilpres 10 April mendatang dan mengalahkan lawannya pada putaran final pada 24 April. Sebagai mantan bankir investasi yang terpilih tahun 2017 pada platform sentris, kebijakan Macron cenderung mengarah ke kanan selama masa jabatannya. Ia pun menegaskan pada hari Kamis bahwa jika ia terpilih kembali, maka ia akan mendorong reformasi lebih jauh untuk meliberalisasi ekonomi Prancis. Para pesaing Macron menuduhnya lebih fokus pada situasi di Ukraina agar dapat menghindari pembicaraan soal masalah dalam negeri yang mungkin lebih sulit ia atasi. P&O Ferries, salah satu operator kapal feri terbesar di Inggris, memecat 800 anggota awak kapalnya dengan alasan kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada perubahan yang cepat dan signifikan. Pengumuman pada hari Kamis itu disampaikan tak lama setelah perusahaan itu mengarahkan para penumpang ke operator kapal feri lainnya karena banyak layanan yang akan ditangguhkan selama beberapa hari ke depan. P&O, unit perusahaan milik raksasa logistik pemerintah Uni Emirat Arab, DP World, mengoperasikan kapal feri antara Inggris-Prancis dan Irlandia-Belanda. Kami telah menderita kerugian 100 juta pound sterling dari tahun ke tahun yang telah ditanggung induk perusahaan kami DP World. Kondisi ini tidak dapat dilanjutkan, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Serikat yang mewakili pegawai P&O mengatakan langkah perusahaan itu merupakan sebuah skandal setelah menerima dana jutaan pound sterling dari pemerintah Inggris selama pandemi COVID-19. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat secara virtual pada hari Rabu. Ia berterima kasih kepada Presiden Joe Biden dan Amerika Serikat atas dukungannya, akan tetapi ia juga menyerukan lebih banyak sanksi terhadap para pejabat Rusia, sekaligus minta tambahan bantuan militer. Koresponden VOA Catherine Gibson melaporkan reaksi para anggota Kongres terhadap pidato tersebut, selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Di gedung Capitol terjadi momen mengharukan ketika para anggota Kongres Amerika memuji pemimpin Ukraina yang berbicara kepada mereka setelah 3 minggu berperang melawan invasi Rusia yang tidak beralasan. Volodymyr Zelensky menunjukkan tayangan video grafis dari penghancuran oleh Rusia terhadap kota-kota di Ukraina yang menggugah ingatan para anggota Kongres tentang akibat suatu konflik.
We are fighting for the values of Europe.
Kami berjuang demi nilai-nilai Eropa dan dunia, mengorbankan nyawa kami demi masa depan. Itulah mengapa warga Amerika tidak hanya membantu Ukraina, tetapi juga Eropa dan dunia untuk menjaga agar planet ini tetap hidup untuk memberikan keadilan dalam sejarah.
Zelensky sekali lagi mendesak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk menetapkan zona larangan terbang di wilayah udara Ukraina untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia. Walaupun Presiden Biden telah mengesampingkan zona larangan terbang karena dapat menyebabkan konfrontasi langsung dengan Rusia, para anggota Kongres mengatakan ada pilihan lain, seperti disampaikan oleh Senator Rob Portman dari Partai Republik.
There are various anti-missile, anti-aircraft systems in the region.
Ada berbagai sistem anti-rudal, anti-pesawat di kawasan yang bisa efektif, dan S-300 adalah salah satunya. Mereka sudah memilikinya, mereka tahu bagaimana menggunakannya. Tetapi yang harus kita lakukan segera adalah menjadi kreatif. Dengan mencari cara untuk segera memfasilitasi pengiriman senjata-senjata ini ke Ukraina.
Para anggota Kongres Amerika juga menanggapi secara positif seruan Zelensky untuk meningkatkan sanksi dan larangan impor Rusia. Tanggapan demikian disampaikan oleh Gregory Mix, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Demokrat.
Kita memang perlu meningkatkan sanksi, tetapi kita juga perlu meningkatkan upaya untuk memastikan bahwa sekutu-sekutu kita mendukung kita.
Video grafis yang ditunjukkan oleh Zelensky tampaknya telah mengharukan banyak anggota Kongres. Mereka mengatakan tayangan video itu telah mengubah cara pandang mereka terhadap perang yang sedang berlangsung, seperti diungkapkan oleh Senator Dan Sullivan dari Partai Republik.
All decisions that we make in our government are based on that.
Semua keputusan yang kita buat di pemerintahan didasarkan pada gagasan bahwa Ukraina pada akhirnya akan kalah. Saya pikir kita perlu mengubah cara pandang demikian, terutama ketika kita melihat pidato yang membangkitkan semangat dan menginspirasi seperti itu, mengenai perang yang bisa mereka menangkan. Mereka bisa menang.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America, VOA.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, melaporkan situasi HAM di Belarus untuk periode menjelang pemilihan presiden 2020 dan sesudahnya. Laporan yang dijabarkan oleh kantornya itu mendapati banyak bukti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan antara 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2021. Protes besar-besaran terjadi menyusul kemenangan presiden petahana dalam pemilu 9 Agustus 2020. Untuk Puspita Sariwati, tim VOA melaporkan lebih jauh.
Pemerintah Belarus menanggapi dengan tindakan keras besar-besaran, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan secara luas, kata Bachelet. Antara tanggal 9 sampai 14 Agustus, setidaknya 7 pasukan keamanan negara, termasuk Dinas Keamanan Presiden, terlibat dalam menanggapi protes damai di 6 wilayah administratif Belarus. Bachelet menambahkan,
protesters were beaten until they lost consciousness. Crowd control agents such as
para pemrotes dipukuli hingga pingsan. Alat-alat pengendali massa seperti granat kejut dan peluru karet ditembakkan langsung ke para demonstran, menyebabkan banyak yang luka parah.
Sumber yang dapat dipercaya menyatakan setidaknya 3 orang tewas dalam protes-protes itu, termasuk akibat dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan. Pihak berwenang menyangkal bertanggung jawab atas kematian itu dan tampaknya tidak ada penyelidikan yang dilakukan.
Over those 5 days, some 13,500 people were arrested.
Selama 5 hari itu, sekitar 13.500 orang ditangkap, termasuk 700 anak-anak. Banyak dari mereka yang ditahan menderita akibat pemukulan terus-menerus dengan pentungan dalam perjalanan, di kantor polisi, dan di tempat penahanan. Bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk serupa ditiru di banyak lokasi, tersebar luas, dan anjuran praktik sistematis penyiksaan dan perlakuan buruk itu dilakukan untuk menghukum individu atas protes mereka terhadap pemerintah.
Komisaris Tinggi HAM itu menambahkan, temuan kami termasuk pemerkosaan terhadap tahanan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual berdasarkan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Catatan medis yang ditinjau oleh UNHCR menunjukkan luka-luka dan cedera lain. Bachelet mengatakan, pada akhir tahun 2021, 969 orang dipenjara atas tuduhan yang diyakini bermotif politik. Sebagian dihukum penjara 10 tahun atau lebih. Angka ini terus bertambah mencapai 1.085 pada 6 Maret. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Pandemi menjadi pelajaran penting bagi sektor kesehatan dunia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai inilah waktu yang tepat untuk mereformasi arsitektur sistem kesehatan global. Simak laporan Nur Hadi Sucahyo terkait inisiasi Indonesia terhadap sistem kesehatan global pasca pandemi melalui G20.
Pandemi menjadi pelajaran penting bagi sektor kesehatan dunia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meyakini ini adalah waktu yang tepat untuk bekerja lebih erat dalam prinsip solidaritas, utamanya menurutnya untuk mereformasi arsitektur sistem kesehatan global. Berbicara dalam seminar G20 dan Agenda Strategis Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Kamis 17 Maret, Budi juga menekankan perlunya dunia membangun institusi baru untuk bangkit dari pandemi.
Sama seperti pemimpin-pemimpin dunia bervisi panjang, bervisi besar, dan membangun IMF dan World Bank di tahun 1944 di Bretton Woods. Jadi itu tantangannya. Dan aku bilang ke Bapak Presiden, this is a good chance to Indonesian leadership untuk take that role. Sama seperti the American take that role in 1944. Berhasil atau tidak, ya tergantung kemampuan diplomasi kita.
Budi menyebut ada 3 kunci program yang akan diusung Indonesia. Pertama, membangun resiliensi sistem kesehatan global. Kedua, mengharmonisasi standar kesehatan global. Ketiga, melakukan distribusi ulang pusat produksi dan sumber daya global untuk vaksin, terapi, dan peralatan kesehatan. Indonesia juga akan mengupayakan terbentuknya dana global kesehatan. Sebagai mantan bankir, Budi memahami bagaimana peran besar IMF bagi negara-negara yang mengalami krisis keuangan. Di sektor kesehatan, peran serupa belum ada yang menjalankan. Karena itulah akan ada 2 kali pertemuan Menteri Kesehatan dalam rangkaian presidensi G20 kali ini dengan salah satunya pertemuan bersama Menteri Keuangan masing-masing negara. Dalam seminar yang sama, Duta Besar dan Utusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Jani juga menyinggung tugas berat Indonesia dalam presidensi G20 di sektor kesehatan.
Yang kita hadapi saat ini dalam presidensi kita adalah once again isu akses dan distribusi vaksin yang tidak setara antar negara dan kawasan. 36 negara belum mencapai 10% populasi yang menerima vaksin.
Data juga menunjukkan lebih dari 85% populasi benua Afrika atau sekitar 1 miliar penduduk belum menerima vaksin dosis pertama. Indonesia sendiri patut bersyukur karena diplomasi vaksin selama ini telah membuahkan hasil. Komitmen G20 sendiri tahun lalu menyatakan 40% penduduk dunia harus sudah divaksin pada akhir 2021 dan 70%-nya pada pertengahan tahun 2022. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.